My dneska budeme číst z knihy Skutků 13. až 41. verš z 13. kapitoly. A jsem se nedomlouval s nikým před shromážděním, ale můžu někoho poprosit, jestli by to přečetl.
Když pak Pavel a ti, co byli s ním, i druhý pánku, vrazili do templu Pamfilii. Já však od nich odešel a vrátil do Jeruzaléma. Oni tedy šli tempě dál a přišli do Antiochie. Sobotní den nešli do synagogy a tady. A když bylo počtení zákona a proroků, postali k ním představení.
Děkuju. Je to poměrně delší oddíl, ale já jsem chtěl, aby byl přečtený celý. Hlavně proto, protože je to vlastně Pavlovo kázání, které je zaznamenáno v písmu, dá se říct, že celé. A je to takové dosti významné slovo i významná část v knize Skutků. Kdybych se možná v úvodu toho kázání ještě vrátil na samý úvod 13. kapitoly. Tam čteme v prvním verši. V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé. Barnabáš, Simeon, zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhém tetrarchy Heroda, a Saul. 13. kapitola, první verš. A Saul je tady jmenován jako poslední. Barnabáš jako první. Jsme ve 13. kapitole, 13. verši. Když byste měli český ekumenický překlad, tak uvidíte, že ta 13. kapitola je nadepsána Barnabáš a Saul vyslání z Antiochie na Kypr. A v tom druhém oddíle, nebo v té druhé perikopě, Pavel a Barnabáš v pisické Antiochii. A v 13. kapitole 7. verši jsme minule četli, že Sergius Paulus k sobě povolal Barnabáše a Saula, protože chtěl slyšet Boží slovo. A ve 13. verši čteme, že z Páfu se Pavel se svými průvodci plavil do Perge a v Pamfílii. Už je tu jmenován Pavel jakoby vůdce výpravy a jeho průvodci, kterými byli tedy Barnabáš a Jan Marek. Zde už tedy Pavel stojí na prvním místě jako vedoucí misie. I když to Lukáš nijak nekomentuje, tak si myslím, že zde stojí za zmínku i možná zdůraznit nebo promluvit o postoji Barnabáše. Právě protože Lukáš nic nedodává k proběhlé výměně vedení, je to pro mne takovým nádherným svědectvím o Barnabášovi. O tom, že mu nešlo prosazovat sebe sama. Že se nesteká kvůli tomu, že by Pavel převzal vedení. Když Barnabáš byl v Antiochii jedním z nejpřednějších mužů. Je jmenován v 13. kapitole v prvním verši jako první. Saul jako poslední z těch proroků učitelů. Barnabáš byl ten, který vedl tu výpravu na Kypr. A už v tom 13. verši je na té jakési vedoucí pozici Pavel. Barnabáš se nehádal o pozice a nehádal se o funkce. On byl poslušný a s pokorou přijal pozici druhých houslí, dá se říct. Nevím, jestli jste muzikanti, ale když je velký orchestr, tak je tam vždycky první houslista a pak ti ostatní. A ten první houslista je taková, je to významná pozice. Vždycky, když si děkuje dirigent, tak podává ruku tomu prvnímu houslistovi. Jsem si všiml. To ne, že bych tomu rozuměl nebo to znal, ale tak jsem to viděl. A myslím si, že je takový projev pokory i poslušnosti i taková pozice, které je dobré si vážit, když někdo hraje do druhé housle, ale hraje je dobře. Hraje je, jak nejlíp umí. Přijme tu pozici druhých houslí. Protože po těch prvních většina hudebníků vždycky touží. Je to někde taková meta, kterou chtějí dosáhnout. Ale co by ten první houslista byl bez těch ostatních hudebníků, kteří jsou také výborní a kteří mu vytváří zázemí, kteří tvoří tu hudbu. Hrát druhé housle a hrát je dobře je velké umění. Je to milost. Je to požehnání, je to výraz pokory, poslušnosti. Nechci říct, že Barnabáš od této chvíle hraje druhé housle, že je někde níž, než je Pavel. Protože v misii, v církvi je každý důležitý. Každý má určité obdarování a to obdarování se vzájemně doplňuje. Církev je tělo Kristovo a oko dělá něco jiného, než dělá ucho. Ruka dělá něco jiného, než noha. Jeden bez druhého nemůže existovat. Hlavou je Kristus a každý orgán, každá část toho těla má svoji důležitost. Skutečností však je, že Pavel převzal tu vůdčí roli a Barnabáš to pokorně přijal. Bývá to pravidlem v církvi. Bývá pravidlem, když přijde do církve nějaký služebník, který je lepší kazatel než ten, který tu církev vede, že ho ten kazatel nechá kázat, anebo ho spíš se snaží odstavit. Bývá zvykem, bývá přirozené v církvi, že když přijde nějaký služebník, který má vztah k dětem, který má obdarování vést děti, tak kazatel ho k tomu nechce pustit, protože ty děti vede třeba jeho žena, nebo příklady jsou různé. Zažijete i příklad, že člověk, který je hudebně nadaný, celá jeho rodina, tak se snaží tu svoji rodinu prosadit v církvi. Myslí to dobře, ale je to vždycky služba Bohu? Tak jsem chtěl jenom zdůraznit opravdu ten postoj Barnabáše a už o to tady mluvil Aleš několikrát. I já jsem zmínil, že Barnabáš je taková požehnaná postava, osoba. Že opravdu to jeho jméno, syn útěchy, se projevuje i v jeho životě. Ještě o tom dneska možná budeme mluvit. Jan se od nich oddělil a vrátil se do Jeruzaléma. Lukáš nijak nespecifikuje důvod jeho návratu. A když budete číst různé výklady knihy skutků nebo i Nového zákona, tak se setkáte s různými dohady, proč asi se Jan Marek vrátil. Co asi způsobilo, že se vrátil. Všechno jsou to spekulace. My se nikdy nedozvíme, proč se tak stalo tady na zemi. Nejde to, v Biblii to napsáno není. Můžete možná z tradice něco dovodit, ale tradice není Boží slovo. Proto bych řekl, že nelze objektivně hodnotit postoj Pavla a Barnabáše před druhou misijní cestou. Protože vlastně, když se oni chystali na tu druhou misijní cestu, Pavel přišel za Barnabášem a říká mu, měli bychom navštívit ty sbory, v kterých jsme byli, kde lidé uvěřili, které vznikly. A Barnabáš říká, ano, půjdeme, vezmeme s sebou zase Jana Marka. A Pavel říká, ne, s ním nikam nejdu. A tak mezi Barnabášem a Pavlem vznikla neshoda taková, že Barnabáš šel s Janem Markem na Kypr a Pavel to vzal z druhé strany po pevnině směrem k Tarzu se Silasem. I to je důležité říct, že, jak vyplývá i z toho textu, u Jana Marka to bylo svévolné jednání. Nejednal tak z božího popudu ani dle pokynů Pavla nebo Barnabáše, to by tam bylo zaznamenáno. A také k tomuto závěru mě právě vede i ten text, který jsem tady parafrázoval z 15. kapitoly knihy Skutků. Pavel nepokládal za správné vzít ho sebou Jana Marka, poněvadž ji opustil v Pamfílii a v práci s nimi nepokračoval. A vznikla z toho taková neshoda, že se spolu rozešli. Kdyby Jan Marek jednal z božího popudu, s vedením Duchem Svatým, Pavel by to věděl. A nebránil by se tak tomu vzít ho znovu na tuhle cestu. Ve 13. kapitole, když čteme, že se církev modlila za službu, oni se nemodlili, aby pán vyvolil někoho k evangelizaci. Oni se modlili, měli bohoslužbu, četli boží slovo, modlili se a slyšeli, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, ke kterému jsem je povolal. Barnabáše a Saula. A o několik veršů dál, když Barnabáš a Saul vyrazili na cestu, dopluli do Salaminy, zvěstovali to slovo boží v židovských synagogách, měli s sebou i Jana jako pomocníka. Jan Marek byl bratrancem Barnabáše a Barnabáš jako jeho bratranec a vedoucí výpravy možná zvolil Jana Marka jako vhodného pomocníka. Znal ho jako dobrého křesťana, v domě jeho matky se scházela církev. Jan Marek se toho účastnil. Ale Duch Boží oddělil Barnabáše a Saula. A mně někdy připadá, že když se dostáváme v církvi do situace, že potřebujeme nějaké služebníky, potřebujeme někoho zvolit, někoho do staršostva, někoho k dětem, někoho na misi, tak spíš vycházíme z toho, že vypočítáváme, kdo všechno nemůže, kdo nechce a kdo nám zůstal. A ten, kdo nám zůstal, na toho to zkusíme hodit. A pak jsme možná překvapení, že ten člověk nenaplňuje to očekávání, které jsme měli, když na to kývne. My máme svědectví Pavlova, svědectví v jeho dopisech. Máme svědectví o tom, že na jeho cestách, že prožívali různá nebezpečí. Ve druhém listu Korinským v 11. kapitole čteme, od židů jsem byl pětkrát odsouzen ke 40 ranám bez jedné. Třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem s lodí ztroskotal. Noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, ohladu a žízní, v častých postech, v zimě, bez oděvu. A v listu Galackým ve 4. kapitole je psáno, víte, že jsem byl nemocen, když jsem u vás poprvé zvěstoval evangelium. Vy jste se však ode mne neodvrátili s ošklivostí, ačkoliv to pro vás bylo pokušením, ale přijali jste mne jako posla Božího, jako Krista Ježíše. Vidíte, tady Pavel svědčí, že i přes nemoc, právě když přišel do galatské provincie. Pravděpodobně se uvádí, že to mohl být druh malárie, který byl spojený s velkými bolestmi hlavy. Říká se, že to mohly být tak velké bolesti, jako kdyby vám někdo vrážel rozhavenou čepel do čela. Možná, že se tou malárií nakazil právě v Perge, když přepluli vlastně z Kypru na pevninu do Malé Asie. Právě proto tam asi nezvěstovali evangelium. Nic takového se v Bibli nepíše. Oni tam zvěstovali evangelium až při zpáteční cestě s Barnabášem. Když odcházeli z Perge do Pisidské Antiochie, museli překonat pohoří Tauros, které bylo známé těmi bandami lupičů a zbojníků. V Pisidské Antiochii byl pravděpodobně s Barnabášem vězněn a zbyt, než je vyhnali z města. Později kamenován v Listře, když si mysleli, že už je mrtev. Pavel s Barnabášem přes všechno tohle, čím prošli, vytrvali oproti Markovi. Pavel měl očekávání od svých druhů, ale především on sám byl ve své službě věrný. Byl příkladem věrné služby. Byl příkladem věrnosti na život a na smrt. Na popisu jeho cest, jeho kázání můžeme vnímat, jak velice mu záleželo na zvěstování evangelia. Když čtete to jeho kázání, tak možná můžete úplně vidět tu jeho zanícenost pro Pána Ježíše Krista. To, jak on směřoval pohled na Ježíše. Nelitoval vlastního zdraví, nelitoval života, aby mohl přinést radostnou zvěst o Pánu Ježíši Kristu co nejvíce lidem. Největší touhou jeho života byl Pán Ježíš Kristus. Na jeho životě a službě to bylo znát, že to byl člověk podle Božího srdce, že nedopouštěl, aby ho cokoliv odvádělo od pohledu na Ježíše. Nenechával se upoutat ničím jiným. Nenechával se něčím prostě, jak se to řekne? Teď to slovo nenajdu, ale zkrátka nenechal se odpoutat ničím jiným. I proto myslím, že ten jeho přísný postoj, který zaujal vůči Janu Markovi při té druhé cestě, byl právě z tohohle důvodu. Byl přísný především sám na sebe. A on chtěl, aby ten člověk, který s ním půjde, byl upoutaný na Krista, aby se jeho pohled byl zaměřený pouze na Krista, ne na sebe. Ne, aby přemýšlel, jestli ho nechá v úzkých, jestli odejde nebo ne. Barnabáš, ten na druhé straně dělá čest svému jménu, syn útěchy, a chtěl asi Jana Marka povzbudit, když vyráželi na tu druhou cestu, a ukázat mu, udělal si chybu, ale já ti odpouštím a můžeš to napravit. Při té druhé cestě můžeš ukázat, že jsi ve své víře pokročil, že jsi si uvědomil tu chybu, kterou jsi udělal. A i přes to předchozí selhání je k němu Barnabáš milostivý. Nakonec byl to bratranec. Ale myslím si, že je na místě, že důležité říci, že i tato neschoda byla později usmířena. Že ve svém posledním listě, který Pavel napsal, ve druhém listě Timoteovi píše, jediný Lukáš je se mnou, Marka vezmi sebou, bude mi užitečný jako pomocník. Pavel si sám vyžádal Jana Marka, aby přišel, aby mu pomáhal v tom těžkém žaláři v Římě. A i pro Jana Marka to muselo být svým způsobem odvážné, když tam šel. Protože, jak uvádí opět tradice, tak Pavel byl údajně v Římě nedlouho potom, když napsal tento dopis, popraven. A i Pán Bůh vydává pro nás povzbudivé svědectví. Třeba právě v souladu s Janem Markem. Svědectví, že i když člověk někdy ve službě selže. A jsme lidé, ruku na srdce, selháváme občas, tak není takový člověk Pánem Bohem odmítnut na dobro. Není to o tom, že by už Pán Bůh toho člověka nechtěl použít pro službu. Protože kdyby tomu tak bylo, dostal by Jan Marek od Barnabáše nabídku, aby šel znovu s ním na Kypr, aby s ním putoval po těch zborech, které tam založili s Pavlem. A to možná by člověk řekl dobře, byl to bratranec, tak to bylo takový lidský postoj, ale Pán Bůh si Jana Marka použil, aby napsal evangelium. Markovo evangelium. I když se říká, že vlastně byl pisatelem toho, co mu diktoval Petr, ale Pán Bůh si ho použil i k tomuhle účelu. Což je úžasné svědectví Boží milosti, že i když člověk selže, že Pán Bůh s ním neskončil, není odmítnut. A nyní Pavlovo kázání nám ukazuje a dokazuje důležitost zachování učení apoštolů. My máme v písmu zaznamenáno několik kázání, hlavně v knize Skutků, kázání Petra, kázání Štěpána, kázání Pavla. A můžeme vysledovat společné body a zaměření na Pána Ježíše Krista. Stejné apoštolské učení, stejné evangelium. Nejsou to stejná kázání slovo od slova, když byste si to dali vedle sebe, udělali si synopsi, byli souhled, tak není to stejné slovo od slova. Ale vždycky najdete jasné společné body. Jsou to kázání inspirovaná Duchem Svatým v dané konkrétní situaci a v daném prostředí různým posluchačům. Vždy je středem Pán Ježíš, ale forma je rozdílná. A někdy si lidé myslí, že je dobré zachovávat určitou formu. Stává se, že nějaký sbor začne dělat nějaké aktivity, začne nějakým způsobem sloužit a ono se to osvědčí a přicházejí do toho sboru lidé a teďka ostatní sbory po nich pošilhávají, někdy i ostatní církve a říkají si, tohle jim tam funguje. Takže co kdyby jsme dělali to stejné? Taky nám to bude fungovat a taky budeme růst. Ať se jedná o styl kázání, ať se jedná o evangelizační akce, ať se jedná o bohoslužby. Někteří lidé vám řeknou, víte, ono je dobré v kázání občas to proložit nějakým vtipem. Lidi se zasmějí, proberou se, není to takové jednotvárné, nudné, nebo nějaký vtipný příběh. Nebo zachovávejte určitou liturgii. Musíte zachovávat určitou liturgii, aby ti lidé věděli, co přijde, co bude. Kdy mají sednout, kdy mají stát. Či naopak, na druhou stranu, musíte neustále obměňovat styl bohoslužby. Musíte tu bohoslužbu udělat pro lidi atraktivní, aby vždycky, když přijdou, tak nevěděli, co bude. A byli překvapeni něčím příjemným. My jsme jednou nad tím přemýšleli, přišel jeden bratr a říkal, Ivo, já si myslím, že musíme ty bohoslužby zatraktivnit. A já mu říkám, jak? Jako, mám si po každý oblíct něco jiného, nebo obarvit si hlavu, nebo jak to myslíš? Říkal, já nevím, ale třeba jednou ty židle dáme do kruhu, jednou je dáme jinak, jednou je dáme šikmo, jednou začneme nějak jinak, přehodíme kázání na začátek, jednou na konec, aby to bylo prostě takový, víš, jako atraktivní. Aby to nebylo fádní. V evangelizacích se dnes objevují prvky, které jsou úspěšné při školeních a snaze zlepšit pracovní morálku a prostředí ve firmách a větších kolektivech. A někdy se církevní představitelé ani moc nepozastavují, že se tam vkrádají i určité nebiblické věci, že se vytrácí body, které jsou nedílnou součástí apoštolského učení, ale říkají, víte, tohle by ty lidi mohlo odradit. Vždyť oni přicházejí. Vidíš, my jsme to vypustili a ty lidé přicházejí. Je možné s nimi mluvit o víře, jak jinak je dostaneme do shromáždění. Můžeme s nimi mluvit o víře, oni přicházejí i do církve, nejenom na ty akce. A v církvi stejně ty body, které byly vypuštěny, stejně je tam uslyší. Je síla, je moc misie, moc služby, bohoslužby je v určité formě. Je určitá forma tou mocí k tomu, aby lidé přicházeli k Kristu. Jednou v církvi, kde jsem byl dřív, tak v jednom městě nastartovali takový nový způsob bohoslužeb a nový způsob služby a najednou z 30 lidí jich bylo 400 až 500. A všem sborům byli dáváni za vzor. Ten kazatel, který tam byl, přednášel na jednotlivých sborech, jak to dělají a jak by bylo dobré, aby to dělali ty ostatní. Úžasné požehnání. Víte, jak to dopadlo? Ten sbor samozřejmě existuje dodnes. Už nemá 400 lidí, už jich má asi 150. A ten kazatel po několika letech odešel, protože si našel jinou ženu. Rozvedl se. Napřed to bylo o cizoložství, pak se to provalilo, tak se rozvedl a musel z církve odejít. Já neříkám, že to jsou vždycky spojené nádoby. Ale říkám, že to není. Nemůže to být o formě. Musí to být o Božím slově. Musí to být o pohledu na Pána Ježíše Krista. Sám jsem těch forem zažil mnoho. Ať už to byl evangelizační stan, ať už to byl evangelizační autobus, ať už to byly různé koncerty, kde se hrála křesťanská i světská hudba. Proč světská? No, aby ty lidi přišli, přece nebudou chodit jenom na křesťanskou muziku. Ať už to bylo promítání křesťanských filmů a dokumentů, roznášení videokazet a DVDček, roznášení knih, misijní shromáždění za účasti populárních osobností. Také to bylo. Pozveme na shromáždění Helenu Růžičkovou. To je taková duchovní osobnost a lidé přijdou. Dáme na plakáty, že přijde Helena Růžičková, ty lidé přijdou a my jim budeme moci říct evangelium. Nebo manažersko-biblické kurzy, pozvání na večeři, satelitní masové evangelizace. Neříkám, že všechno je špatně. Tak to prosím vás nechápejte. Věřím tomu, že Pán Bůh si může použít i osla, jak tady už tady několikrát zaznělo, aby zvěstoval Boží slovo. I kameny můžou volat. Ale vždycky musí být středem evangelium. Zpráva o Pánu Ježíši Kristu. Vždycky musí být náš pohled upřený na Krista. Síla je v Božím slově. Síla je v evangeliu o Pánu Ježíši, které je kázáno v různých formách. Jak kázal Pavel? Pavel na začátku navazuje na starý zákon. On přichází do synagogy a říká, vy jste vyvolený lid Boží. Takhle se Pán oslavil, takhle se Bůh oslavil v historii našeho národa. Navazuje na historii Izraele, cituje písmo starého zákona, cituje žalmy, cituje proroky, na kterých ukazuje, jak se Bůh oslavoval, jak žehnal, jak byl milostivý, jak byl laskavý, jak projevoval svoji lásku ke svému lidu i přes jeho nevěrnost. 40 let na poušti, jenom těch 40 let na poušti. A to nemluvím o těch stovkách let, které následovali. Oslabil se při naplňování proroctví. On nepřesvědčuje Židy, že tohle musíte odmítnout. A tohle musíte přijmout. To je nové, to je zvláštní, to musíte přijmout. On vychází z písma a dokazuje jim příchod Mesiáše. Další bod Ježíš Kristus. Apoštolské učení nemůže existovat bez představení centrální osoby Evangelia, Pána Ježíše. Žádný člověk, žádný evangelista, žádný prorok, žádný apoštol nesmí být centrem Evangelia. Pouze Kristus, pouze ukřižovaný a vzkříšený Pán Ježíš Kristus. Dokonce ani Duch Svatý ne. Ten je poslaný, aby oslavil Krista. Moc Evangelia je daná v osobě Pána Ježíše. V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu, vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v tom budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. To je Boží slovo. Boží slovo, které je jako skála. Boží slovo, které je platné dnes, tak, jak bylo platné před 2000 lety, tak, jak bude platné na věky. Ježíš. Ježíš to je jméno na každé jméno. Píváme tady tu nádhernou píseň. Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen. A všechny události Starého zákona, ať už se to týká Noého, Abrahama, Izáka, Jákoba, praotců, Egypta, Exodu, Mojžíše, putování do zaslíbené země, soudců, krále Davida, proroci, to všechno směřovalo k tomu jedinému. K příchodu Syna Božího, k příchodu Syna člověka, k příchodu Mesiáše, k příchodu Vykupitele. On je ta osoba, na kterou se máme dívat. Židům 12. kapitola, vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. A jestli se na něho máme dívat, tak o něm musíme vědět. Musíme o něm stále slyšet. Musíme o něm stále poslouchat. Proto má shromáždění církve smysl, shromáždění, které nás vždycky upozorní. Kam se díváš? Kam se díváš ve svém životě? Díváš se na Krista? Máte problém se soustředit? Nejenom při kázání, ale v životě vůbec. Soustředit se na Ježíše. Já ten problém mám. A zjistím to vždycky, až udělám nějakou hloupost. Až mi to někdo připomene. Až na mě někteří lidé koukají většinou doma takovým tím stylem, co to děláš? Co jsi to řekl? Jak se to chováš? Kolikrát má člověk i problém se soustředit při čtení Božího slova. Zaměřit svoje myšlenky. Padá mu hlava. Rozmazávají se mu písmenka. Když se modlí, tak najednou zjistí, že ty myšlenky odlétly někam jinam a že přemýšlí plně nad něčím jiným. Přikázání stejné. Zjišťuji, jak se mi ty myšlenky pořád někam rozutíkávají. Pořád znovu a znovu proto potřebuji slyšet. Soustřeď se na Krista. Nezapomínej, že spasení je v tom, že se na něho díváš, že víš, kam jít. Ať v životě děláš cokoliv. Cokoliv. Opravdu cokoliv. máš se soustředit na něho. Co on si o tom myslí? Když tady sloužil bratr John Croft, misionář, který tady přišel jako první, a přicházeli mladí lidé na maják a uvěřili a ptali se, vždycky říkali, Johne, myslíš si, že jako křesťan můžu dělat to, nebo můžu dělat ono? Co si o tom myslíš? A on jim vždycky říkal, není důležité, co si o tom myslím já. Věříš v Pána Ježíše? Věřím. Máš s ním osobní vztah? Mám. Jsi spasen? Jsem. Tak se zeptej Ježíše, co si o tom myslí. A on ti odpoví. On tě nenechá na pochybách. Co si o tom myslíš, pane? Co si myslíš o mém životě? Bude to, co se chystám udělat, oslavou tvého jména. Přiblíží mě to k tobě. Všechno, co mám, má láska. Všechno, co dělám, oslavuje to tebe, pane? Oslavuje to Boha a člověka v jedné osobě? Oslavuje to toho, jehož jména není krásnějšího? Není, čím bychom se měli nechat více zaujmout, čemu se více oddat, před čím se hlouběji pokořit, na co více spoléhat, než Pán Ježíš Kristus. Někdy máme pocit, že když se dlouho nic neděje ve sboru, když se dlouho nic neděje v našich životech, že bychom měli my něco udělat. Možná s evangeliem, možná ho trochu víc přizpůsobit dnešku, možná právě o těch určitých bodech, jako je pokání, moc nemluvit. Jiné naopak zdůraznit. Ale nic takového Bible neučí. Jediná cesta, která vede k spasení, je zvěst o Pánu Ježíši Kristu. A když Pavel mluví o Pánu Ježíši, říká dvě věci. Ukřižovaný a vzkříšený. Ukřižovaný podle písem, vzkříšený podle písem. A na to jsou svědkové. To, co zde Pavel říká právě ve Skutcích 13. kapitole 27, 32 až 35, bych vám to s dovolením znovu přečetl. Ale obyvatelé Jeruzaléma a jejich vůdcové spasitele nepoznali, odsoudili ho a tak naplnili slova proroků, která se čtou každou sobotu. A 32. až 35. verš. My vám přinášíme radostnou zprávu, že slib, daný našim praotcům, splnil Bůh nám, jejich dětem, a vzkřísil Ježíše. Vždyť je o něm psáno v druhém žalmu. Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. To, že jej vzkřísí z mrtvých, takže se už nepromění v prach, slíbil těmito slovy. Věrně vám splním zaslíbení, která jsem dal Davidovi. A pak na jiném místě říká, nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. To není náhoda, to není omyl, co se stalo. Co se stalo na Golgotě a co se stalo po Golgotě. To bylo předpovězeno, to bylo prorokováno. To je zapsáno v této knize. Naprosto jasně. Ukřižování a vzkříšení. A my máme svědky vzkříšení. Apoštolé jsou svědky. Nejenom těch 12, ale mnohem víc jich bylo v té místnosti, kde je přišel Pán Ježíš navštívit ve svém oslaveném těle. A Izajáš vybízí v 8. kapitole, obraťte se k zákonu a svědectví. Dva pilíře, které jsou zásadně důležité pro víru a zvěstování. Nestačí jen svědectví, potřebujeme písmo. A když máme jen písmo a nic jsme neprožili, nemáme svědectví o vztahu s Pánem Ježíšem Kristem, nemáme svědectví, když čteme písmo, že k nám to písmo mluví, že k nám mluví Duch Svatý, pak nejsme znovu zrození. Máš zkušenost s Bohem. Osobní zkušenost. Máš zkušenost, že Bůh k tobě mluví, že tě vede, že tě žehná, že tě usvědčuje, že tě povzbuzuje skrze své slovo, skrze svého ducha, skrze písmo. Když máš písmo, musíš mít svědectví, jak Bůh k tobě promlouvá. My lidé jsme takoví, že bychom někdy chtěli znát písmo možná nazpaměť, učit se verše, studovat historické teologické souvislosti, abychom mohli druhé trošku omráčit svými vědomostmi. Ale aplikovat písmo do života, to bez Ducha Svatého nejde. Nejde. To je proti lidské přirozenosti. Duch Boží dává tu milost i sílu žít Boží slovo. Nebo zdůrazňujeme, jak dobrá je zkušenost s Bohem. Čekáme na zázraky a divy, snažíme se žít dobře podle svých vlastních měřítek. Ale nechat si život prověřit Božím slovem, jak čteme vždycky při večeři Páně z 1. kapitoly Korinským, 11. kapitoly, kdybychom my sami se soudili, tak nebudeme souzeni. Když nás soudí Bůh, je to k našemu dobrému. Protože Bůh, ten o člověku, nesmlčí nic. Bohu není skryto nic. Boží slovo člověka prozáří víc jak rentgen, víc jak ultrazvuk, když jdete k lékaři. Tam se něco může skrýt. Před Božím slovem, před jeho svatostí nic. Je to milost. Protože jen tak poznám svůj hřích a můžu přijít a říct: Bože, prosím, odpusť mi. Smiluj se. To je cesta spasení. Víra, odpuštění a ospravedlnění. To je to, co člověk může slyšet. Není nic krásnějšího, není v životě nic lepšího, než je odpuštění hříchů. To je náš, můj největší problém. Neodpuštěné hříchy. Neospravedlněný život. Když máme výčitky svědomí, když nedělám to, co bych dělat měl a trápí mě to. Zažili jste někdy, že vás trápil váš hřích, že to byly bezesné noci, že to byly probdělé noci, pocity beznaděje, viny, bezmoci, strachu a obav z budoucnosti, mindráky ze sebe samého. A nebo na druhé straně se člověk vůbec netrápí, je zatvrzelý a je mu to jedno. Pavel zde říká, s čím vám nemohl pomoct Mojžíšův zákon, je možné v Kristu. Zvěstuji vám centrum evangelia, odpuštění všech hříchů. Máš odpuštěné hříchy? Máš odpuštěné hříchy? Máš radost z odpuštění hříchů? Je to pro tebe to nejkrásnější a nejlepší v životě, co můžeš zažít? Jsi Bohu vděčný za jeho syna, který vzal na sebe trest za tebe? Lidský problém je hřích, protože ten odděluje od Boha. Není to o tom, že by Bůh neslyšel, že by jeho ruka byla ukrácená a jeho ucho bylo zalehlé. Není. Nikdy. A nebude. Bůh není nijak omezený. Ale my se kolikrát snažíme svůj hřích řešit sami. Nebo někde jinde, než u Pána Ježíše Krista. Ale není jiné cesty. Není. Bez Pána Ježíše se z vlivu hříchu nedostaneme. Nikdo jiný nám neodpustí a nikdo jiný nám nedá pokoj srdci. Nikdo jiný neodbourá ty bezesné noci a ty pocity, kdy nevíme kudy kam. A každý křesťan, si myslím, troufám si říct, že zná ten pocit, když přijde Boží pokoj. Když řeknete: Bože, prosím, udělal jsem tohoto, odpusť mi, pomoz mi, abych už to neopakoval. A pak najednou přijde pokoj. A člověk ani neví, kdy usnul. A ráno se probudí a má pocit, že je někdo jiný. Má pocit, že svítí slunce, i když je zataženo. Má pocit, že chce skákat, jásat, chválit, Hospodine, chvála tobě za tvoji lásku, za tvoji milost, za Pána Ježíše, za odpuštění, za to, že už nemusím být svázaný tím hříchem. Jestli je v našem životě nějaký hřích, Evangelium nám zvěstuje, že je možné ho odpustit a odstranit našeho života. A cesta spasení je skrze víru. A Pavel v listu Galackým napsal, když se nechali zmást, že třeba činit i nějaké skutky, aby mohli být spasení. Vy pošetilí galačtí, kdo vás to obloudil, vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný. Chtěl bych se vás zeptat na jedno. Dal vám Bůh svého ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? To jste tak pošetilí. Začali jste žít z ducha Božího a teď spoléháte sami na sebe. Cesta spasení je věřit Pána Ježíše a když uvěřím, že On za mě zemřel, to je všechno. Zní to jednoduše. Ono to je v podstatě jednoduché. Pán nám nedal složité a těžké evangelium, nedal nám soubor předpisů, které musíme udělat. Ono je to jednoduché. To, co bylo těžké, vzal na sebe On. Toho nás uchránil svou láskou. Možná si řeknete, víš, jednoduché, ale on ten život víry nebývá někdy až tak jednoduchý. Bývá někdy těžký. Bývá to někdy utrpení. Bývá někdy složitý. Souhlasím. Nemůžeme zase chtít, aby nám pečení holuby létaly do úst. Aby bylo všechno úžasné a ideální. Jak bychom osvědčili svoji víru? Jak bychom se učili spoléhat na Pána Boha? Jak bychom ho hledali? Hledali byste Boha, kdybyste byli spokojení v celém životě? Kdybyste měli všeho dost? Já v těch chvílích pohody spíš mám pocit, že od Boha poodbíhám, než abych se k němu vracel a abych k němu přicházel. Protože nemám pocit, že bych ho potřeboval tak nutně. Život je někdy složitý a těžký, ale odpuštění hříchu to není složitá a těžká věc. Stačí se podívat a dívat se na Krista, jako se dívali ti Židé na poušti, když byli uštknuti, tak se podívali na toho bronzového hada, kterého tam Mojžíš před nimi nesl a byli uzdraveni. Stačilo se jenom podívat. Je na tom něco těžkého, je na tom něco složitého. Mojžíš udělal bronzového hada a připevnil ho na žerť a jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu. Někdo by se možná divil a řekl by, jenom tohle stačí, abych byl zdravý? Jenom tohle? Neměl bych přece jenom ještě něco udělat? Ne, to není třeba. Stačí se dívat na Krista, stačí následovat Krista. Tak jednoduché to je. Ale samozřejmě pozor. Nezneužívejme toho. A poslední věcí soud. Kdo jsou ti, kteří pohrdají evangeliem? Jsou to lidé, kteří nevěří, že může být něco dobrého, ničemu nedůvěřují. Jsou to takový zatvrzelí pesimisté a cokoliv je jim řečeno dobrého. Oni reagují, v tom bude nějaký háček. No to není možné, aby to bylo tak jednoduché. Vším pohrdají a Pavel jim říká, pozor, když všechno odmítáte a vším pohrdáte, na všem něco najdete a proti všemu něco máte. Bůh učiní ve vašich dnech své dílo, ale ty tomu neuvěříš, ani když se na to budeš dívat. Není lepší být někdy takovými dětskými až naivními optimisty, kteří jsou ochotní věřit, že Bůh může napravit různé situace, že může změnit lidi, že má moc změnit srdce člověka, Že když je všechno špatné, že to Bůh může obrátit v dobré. Může to být někdy naivní představa. Ale když je to založené na víře, že Pán Bůh může něco v mých dnech učinit, nenechá Bůh takovou víru bez odpovědi. Jaká to odpověď bude, to nevím. To vám nikdo neřekne, to poznáte sami. Ale je lepší být optimistou, který někdy očekává změnu k dobrému, kde na první pohled možná ani ta změna se jeví jako nemožná, než je zapšklý pesimista, který nikdy neuvidí, když Bůh jedná, protože neustále hledá nějaká ale. Neustále hledá nějaké háčky, odkliky a nějaké lsti. Řekněte sami. Pán Bůh někdy dělá tak pohádkově nádherné, tak krásné věci, že by si to člověk nedokázal vyfantazírovat ani v té nejbujnější fantazii. Nedokáže to člověk vymyslet, to, co Bůh činí v našich životech. Dokázali byste si představit, že Pán Bůh změní nějakého člověka, který vás pronásleduje, který vás touží zabít pro vaši víru a najednou je to váš bratr v Kristu? Pavel takový byl. Dokázali vůbec v prvotní církvi pomyslet, že by se z Pavla mohl stát misionář pohanů? Kdo nepřijme evangelium, toho čeká soud. Evangelium je dobrá zpráva o vykoupení hříchu a spasení, ale odmítnutí je spojeno se soudem. Jestli nevěříme tomu, co Bůh říká, budeme souzeni. Víte, Pavel to věděl. Pavel tím žil. Proto obětoval svoje zdraví i svůj život, aby nesl evangelium lidem v těch končinách, kam přicházel. Kolem nás žije spousta našich příbuzných, blízkých, maminky, tatínci, sourozenci, bratranci, tety. Jestli nevěří v Pána Ježíše Krista, jestli nevěří tomu, co Bůh říká, budou souzeni. Co jsme ochotni nasadit my, aby mohli Pána Ježíše Krista poznat? Jak jsme ochotni se nasadit? Pavel nejenom, že kázal, Pavel se neustále modlil za ty, kterým sloužil, i za ty, kterým bude sloužit, nebo měl sloužit. Je to i pro nás, pro mě, přirozené. Amen.